Gibo, Kapitulo 3. Sarong aldaw, nagduman sa templo si Pedro asin si Juan. Alas 3 nin hapon ka ito, asin oras nin pamigdi. Duman sa pinag-apod na magayon at rangkahan, igwan nin sarong lalaking lupog, puon pagkamundag niya. Aro aldaw, dinadera siya sa trangkahan, tanganing makilimos sa mga taong naglalaog sa templo. Kan mahiling niya si Pedro asin si Juan, na palaog sa templo, nakilimos siya sa inda. Hiniling ninda siya. Dangan sinabihan siya ni Pedro,
"Hiling sa mo."
Kaya naghiling siya sa inda, naglalaom na lilimusan siya. Alagad sinabihan siya ni Pedro,
"Mayo akong plata o bulawan. Alagad ang yaon sa ko, itatao ko sa imo. Sa ngaran ni Hesukristo na taga Nazaret, lumakaw ka."
Dangan kinabit ni Pedro sa tuong kamot ang lupog, asin tinabangan na makatindog. Kuminusog ang mga bitis sa mga buko-buko kan lalaki. Palokso siyang nagtindog, naglakaw, naglaog sa templo ka ibaninda, sa kanag-umaw sa Diyos. Nahilingkan gabos na siya naglalakaw na asin nag-uumaw sa Diyos. Kan mamidbida ninda na siya idtong makilimos na dating nagtukaw sa magayon na trangkahan kan templo na pangalasin da gabos sa nangyari sa iya. Mantang nakakapot ang lalaki kay Pedro sa kakihuan duman sa balkon ni Solomon. Nagdalagan pasiring sa indaan mga tao na naggangala sa nangyari. Pagkahiling ni Pedro kan mga tao, nagsabi siya,
"Mga Israelita, ta daw ta nangangalas kamo kaini. Ta daw ta pinagpaparahiling nindo kami. Naguhuna kamo na napalakaw mi ang lalaking ini huli sa sadiriming kapangyarihan o kabanalan? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaak, asin ni Jacob, ang Diyos kan sa tong mga ginikanan, iyo ang nagpamuraway sa iyang surugoon na si Jesus, na sa indong itinao, saka pinagnigaran sa atubangan ni Pilato, kan buot siyang patalingkasan kaini. Banal siya sa kamatanos, alagad isinikwal nindo siya. Hinagad pa nindo ki Pilato na talingkasan ang sarong paragadan, asin ginadan nindo ang ginigikanan nin buhay. Alagad binuway siya liwat nin Diyos, asin mga saksi kami kaini. Ang kapangyarihan kan ngaran ni Jesus ang nagtaonin kusog sa tawong lupog na ini, na sa indong nahiling sa kadati na nindong midbid. Ang pagtubod niya kay Jesus ang nagbulong sa iya, siring kan sa indong nasaksihan. Ngunyan, mga tugang, aram kong dahin nindo na sabutan ang ginibo nindo kay Jesus, siring kan mga leader nindo. Huli sa ginibo nindong ini kay Jesus, nautob ang itinaram kay ito nin Diyos sa paagi kan mga propeta, na ang Kristo kaipuhan magsakit. Kaya magbakli kamo asin magbalik sa Diyos. Tanganing patawadon niya ang sa indong mga kasalan, sa katauan kamo kan kagurangnan nin kusog na espiritual. Dangan suguon niya si Hesukristo na pinili niya para sa indo. Dapat siyang magdanay sa langit sagkod na umabot ang panahon na baguhon ang gabos na bagay. Siring sa sinabi nin Diyos sa paagi kan sa iyang mga banal na propeta kaidtong panahon. Nagsabi si Moises, "An kagurang ng Diyos masugo nin sarong propeta na magikan sa indo, arog kan pagsugo niya sa ko. Dangugun nindo ang gabos na sasabihon niya sa indo. Hulitaan si Isayman na dae magdangog sa propetang iyan, isisiblag sa banwaan nin Diyos, asin gagadanon. Ang gabos na propeta poon ki Samuel, sagkod ang nagsurunod sa iya, nagtaraman dapit kan mga aldaw na ini. Para sa indo ang panuga nin Diyos na sinabi niya sa paagi kan mga propeta, asin man kantipan na ginibo niya sa indong mga ginikanan, kan magsabi siya ki Abraham, huli sa imong kapag-arakian, bibindisyonan ang gabos na nasyon. Kaya pinili nin Diyos ang sa iyang surugoon, kamo ang enot na pinadumanan sa iya, tanganing bindisyonan, dangan tabangan kamong tumalikod sa karatan.